Nu știu alții cum sunt, spunea Creangă din Humulești. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu uneori mă gândesc și am întâlnit mulți dintre dumneavoastră care vă gândiți în urmă, în viață, la oportunități care ne-au ieșit în cale. Oportunități pe care dacă le fructificam, poate ajungeam alundeva, poate direcția noastră în viață se schimba. Decizii pe care le-am luat sau pe care nu le-am luat. Și poate în urma acestor decizii eram undeva mai sus pe scară socială sau eram într-un alt loc. De exemplu, mi-amintesc că în 1987 eram tare necăjit când am avut o oportunitate de a veni în America. Prietenii mei m-au contactat și mi-au spus: Crâncenișor, noi nu mai putem, noi vom pleca în America. Dacă vrei să vii și tu, era totul secret atunci, poți să vii cu noi. Era noiembrie, m-am gândit bine și am făcut o greșeală, i-am spus mamei. Am zis: mama, eu m-am hotărât, eu mă duc în America. Și mama a început să plângă, dar după o zi a început să se gândească ce să-mi facă, ce bagaje să-mi pună, ce haine să-mi pună. Dar am făcut o altă greșeală, i-am spus tatei. Și tata mi-a spus: dacă tu te hotărăști să pleci, eu mă duc personal și te denunț. Nu, să nu cumva să credeți că pun o blamă pe cei care ați venit ilegal. Dar asta mi-a spus tata, nu a fost profet. Dar am trăit un an sau doi de zile cu gândul acesta, am pierdut oportunitatea. Prietenii noștri au ajuns toți în America, au început viața în America cu 5 ani mai devreme decât mine, după 5 ani am ajuns și eu în America, legal, bineînțeles. Dar, deși m-am întristat atunci, am zis: ce oportunitate am pierdut. După aceea am început să mă gândesc altfel. Dom'le, dacă plecam în America, acum, sigur nu mai eram căsătorit cu Ionela. Numărul 1, nu? Poate nu ajungeam aici, poate eram în alt loc. Deci, oportunități pe care le-am pierdut sau pe care le-am folosit. Oportunități care au schimbat mersul vieții noastre. Oportunități care o să ne iasă înainte și de acum încolo. Și vedeți dumneavoastră, oportunitățile acestea materiale din viața noastră vin, le pierdem, dar poate vine una și mai mare, nu-i așa? Dar există niște oportunități pe care dacă le pierdem, și acestea sunt oportunitățile spirituale, s-ar putea să ne coste extraordinar de mult. În Cuvântul lui Dumnezeu am găsit un om care a pierdut o asemenea oportunitate și aș vrea să deschideți cu mine la Cartea 1 a Împăraților, capitolul 20. Vom citi de la versetul 31 până la 34 și apoi vom sări peste câteva versete și voi citi și 42 și 43. Un împărat? 20, de la 31 la 34 și apoi 42 la 43. Și am zis ce puțin înainte de 31, în care ni se spune așa: Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui i-au zis: iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis: robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns: mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică: Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis: duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis: îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul, făcând un legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Versetul 42. El, adică prorocul, a zis împăratului: așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii. Viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă trist și mânios și a ajuns în Samaria. Amen. Avem înaintea noastră din nou omul acesta Ahab, despre care chiar în ultima predică vorbeam, când vorbeam despre Ilie. Omul acesta față de care Dumnezeu a avut atâta milă. Omul acesta căruia nu-i păsa de Dumnezeu, care se întorcea la Dumnezeu numai când era în necaz. Omul acesta care dădea vina pe toți din jurul lui. Omul acesta care se închina și lui Dumnezeu și idolilor aduși de soția lui Izabela. Și văd cum Dumnezeu îi dă șansă după șansă să se reabiliteze, să-și remedieze situația spirituală înaintea lui Dumnezeu. În istoria poporului Israel, Ahab este un rege rău și totuși Dumnezeu îi mai dă o oportunitate. Ahab tocmai învisese pe Ben-Hadad, pe regele Siriei. Sirienii nici acum nu sunt prietenii lui Israel și noi știm lucrul acesta. Tocmai a avut o victorie extraordinară. Ben-Hadad s-a ascuns și umbla din odaie în odaie, se ascundea să nu cumva să-l prindă Ahab. Ahab celebrează victoria. Și lui Ahab Dumnezeu îi dă o oportunitate extraordinară. El dă pe Ben-Hadad în mâinile lui. Și Ahab va face o decizie de care îi va părea rău toată viața lui. Vedeți? Situația lui Ahab ilustrează lupta noastră spirituală. Într-un fel, vreau să mă gândesc că numai la o scară mică ne asemănăm și noi cu Ahab. Ne întoarcem la Dumnezeu numai că suntem în necaz. De multe ori ignorăm pe Dumnezeu. Dar viața noastră este o luptă. Și Dumnezeu dă victorii. Și Dumnezeu ne dă oportunitatea ca să terminăm odată cu Ben-Hadadul care nu ne dă pace în viața noastră. Cu păcatul acela de care tu nu poți să te lași. Există un păcat, așa spune acolo și în Evrei, păcatul care ne încinge așa de ușor și unii teologi spun, este vorba de un anumit păcat care te domină. Unul care te încinge așa de ușor. De adicția ta, de problema ta pe care nu o știi numai tu. Poate nici soția ta nu știe. Și Ben-Hadad are șansa să termină, și Ahab are șansa să termină cu Ben-Hadad. Dar nu o face. Vedeți, și noi suntem în această luptă și luptăm, așa cum de multe ori s-a spus de la acest anvon, de pe poziția învingătorului. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a dat victorie, ne-a dat biruință. Dar Satana încearcă să ne tragă tot mai jos. Și s-ar putea, când avem oportunitatea, să o pierdem. De aceea, în această seară, aș vrea să îmi intitulez mesajul meu Oportunități pierdute. Oportunități pierdute. Și aș vrea să vorbesc despre oportunitatea pe care Ahab a avut-o în viața lui. De a termina cu Ben-Hadad. Și de oportunitatea pe care noi o avem în viața noastră. De a termina cu Ben-Hadadul. Cu împăratul acesta sirian. Cu solul acesta al satanei. Cu păcatul care ne deranjează și vrea să ne pună la pământ și vrea să ne fure însăși viața, așa cum i-a furat-o și lui Ahab. Și aș vrea să mă adresez în seara aceasta nu numai tinerilor, deși înspre ei, în primul rând, mi-a adresat mesajul meu. Și tuturora, pentru că fiecare suntem angajați într-o asemenea luptă. Vedeți, Ben-Hadad spune cuvântul lui Dumnezeu înainte, la începutul capitolului 20, așa vorbește Ben-Hadad, versetul 2, argintul și aurul tău, Ahabe, sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei. Este Satana care vrea să ne ia tot, care ne vrea să ne ia familia, copiii noștri și încă pe cei mai frumoși, nu? Vrea să ne ia tot ce avem mai bun. Și în seara aceasta Ben-Hadad încearcă și spune Bisericii Emanuel, vreau să vă iau tot, vreau să vă iau copiii cei mai frumoși. Vreau să vă iau tinerii, vreau să-i înșel, vreau să-i induc în eroare, vreau să vă pun la pământ, vreau ca după o victorie spirituală să vă trag din nou jos. Și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu pierde oportunitatea, nu face la fel ca și Ahab. Și haideți să vedem ce a făcut Ahab. Când ești în pericol să pierzi oportunitatea, de ce a pierdut Ahab această oportunitate? În primul rând, ești în pericol să pierzi oportunitatea atunci când te lași înșelat de aparențe. Atunci când te lași înșelat de aparențe. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Slujitorii lui Ben-Hadad i-au zis lui: iată, am auzit că împărații casei lui Israel, paranteză, am auzit că pocăiții sunt niște împărați miloși. Să ne încingeți deci cu apsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și au făcut exact acest lucru. S-au deghizat, s-au îmbrăcat, s-au prefăcut că s-au pocăit, s-au prefăcut că le pare rău și au zis: o să exploatăm noi calitatea aceasta a împăraților lui Israel. Am auzit că sunt miloși. Așa că este atât de trist când cineva abuzează de calitățile tale, când cineva takes advantage de mila ta, de bunătatea ta, de politeția ta. Și exact lucrul acesta se întâmplă aici. Și am auzit de multe ori: mergem la pocăiți că ăștia se ajută. A trecut vremea aia? Nu, ne ajutăm și acum. Dar fiind parte din familie, din biserica lui Dumnezeu, am auzit cu toții: dar voi pocăiții n-ar trebui să fiți așa, că noi știm cum trebuie să fiți. Și oamenii, they take advantage of you. Oamenii exploatează lucrul acesta. Vedeți, problema este că ne e milă de multe ori când nu trebuie și de cine nu trebuie. Când nu trebuie și de cine nu trebuie. În cazul acesta, ia uitați-vă puțin la Ahab. Vă aduceți aminte ce se întâmpla doar poate cu un an sau doi înainte, când era foamete? Ce făcea Ahab? Când trebuia să se pocăiască, el îl căuta pe Ilie. De ce îl căuta pe Ilie? Să-i fie milă de el? Nu, ci să-l omoare. Lui nu i-a fost milă de omul lui Dumnezeu. Dar acum este milă de Ben-Hadad, care i-a spus: îți iau nevestele, îți iau copiii, îți prad totul, îți iau totul. Și de asta e milă. Dar de omul lui Dumnezeu nu este milă. Și lui Ben-Hadad nu este milă însă. Ben-Hadad îi spune: îți iau tot. Îi trimite o scrisoare, vine de două ori împotriva lui. Aș vrea să spun, dragul meu, nu-ți fie milă de păcat, pentru că nici păcatul lui nu este milă de tine. Cum te-a prins, cum te-a terminat. Cum te-a prins, cum te-a lovit. De două ori a venit până acum Ben-Hadad să bată pe Israel și Dumnezeu l-a ajutat pe Ahab. Și lui Ahab este milă. Ahab se lasă înșelat de aparențe. Și aș vrea să vă spun ceva ce poate o să vi se pară poate puțin cu umor. Dumnezeu ne-a chemat să fim blânzi, dar nu blegi. Dumnezeu ne-a chemat să fim blânzi. Să fim nice people, but not naive. Mai ales în ceea ce privește păcatul. Mai ales atunci când cineva încearcă să te manipuleze pentru a face păcat. Și slujitorii vin și se prefac că le pare rău. Și Ahab nu și-aduce aminte că cineva înaintea lui, în istoria lui Israel, a pățit același lucru, Iosua cu gabaoniții. Și Ahab cade în această plasă. Și vin gabaoniții la tinerii noștri. Vin slujitorii lui Ben-Hadad și spuneam: am auzit că fetele de la pocăiți sunt tare nice. Sunt tare drăguțe. Ele nu ți-ar spune ceva rău. Ele, dacă te refuză, te refuză în mod respectos. Am auzit că sunt, de fapt, vor să misioneze și le vorbeam o dată tinerilor despre missionary relationship. Atunci când crezi că îi faci curte la soțul tău, la prietenul tău sau la prietena ta, ca să o convertești. That's missionary relationship. It doesn't work. No, it doesn't work. And there is another relationship, the Mother Teresa relationship. When you show mercy to the guy or to the lady, it doesn't work. Și vin cu o anumită formă de evlavie. Vin în alte aparențe. O, s-o pocăit săracul. Da, de unde? Ia examinează-l mai atent. Ia pune-l tu la un test, la o încercare. De multe ori, aparențele înșală. Cu toții știm aici în Long Beach, când ne vin musafiri, nu mai știm pe unde să-i ducem. Și îi ducem, slavă Domnului, avem multe locuri și mulțumim Domnului pentru frații de la Disneyland. Este Disneyland, este San Diego, dar mai este un loc, la Long Beach este Queen Mary. Este barca aceasta, vaporul acesta care se aseamănă cu Titanicul, nu-i așa? Și am auzit despre Queen Mary că a fost lansată la apă în anul 1936 și după 40 de ani în care a fost folosită, a fost în sfârșit pusă aici la Long Beach ca să fie un muzeu, un display. Am fost și eu odată să o văd și pentru că mi s-a părut că e prea scump, n-am mai intrat. Serios. Mama mi-a spus, mai, decât să mă duci, mai bine dăm mine banii. Și așa am făcut. Dar am fost și am văzut-o. Ei, de ce am adus vorba despre Queen Mary? Când au adus-o aici, au recondiționat-o, au vrut să o revopsească și i-a luat, le-a desfăcut cele trei furnale, le-au luat jos ca să le recondiționeze, să le vopsească din nou și să le pună înapoi. Însă când le-au luat, toate s-au sfârmat. Pentru că de-a lungul anilor, tabla aceea de 3 core inch, care e peste 2 centimetri, nu-i așa, frații din construcții știu bine, tabla aceea toată s-a ruginit. Și de fapt acele furnale stăteau în cele peste 30 de rânduri de vopsea care au fost date de-a lungul anilor. Ei bine, fraților, sunt atâția care vin vopsiți și numai vopseaua e de ei. Și dacă te uiți în interior, totul este rugină. Și dacă nu avem grijă, dacă luăm decizii pripite, așa cum a luat Ahab, scăpăm această oportunitate și facem ceva de care vom regreta toată viața. Și Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 2 cu 11, noi nu suntem în neștiință de planurile lui Satan. Planurile celui rău sunt aici în cuvântul lui Dumnezeu, el are aceleași planuri, dar le pune întotdeauna într-o nouă lumină. De aceea, ca să nu pierzi oportunitatea, în primul rând, nu te lăsa înșelat de aparențe. Poate să fie cel mai frumos gai, cel mai frumos băiat. Uite-te în interiorul lui. Pentru că asta va spune ceva despre el, sau invers, cea mai frumoasă fată. Dar uite-te în interiorul lui, uite-te în interiorul ei, ce are în inimă. Numărul 2. Când ești în pericol să pierzi oportunitatea, când accepți dialogul cu inamicul. Când accepți dialogul cu vrăjmașul. Ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 32. Și au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului. Asta era semn de pocăință și semn de supunere. S-au dus la împăratul lui Israel și au zis, robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Traducerea literară spune, te rog, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață? Este fratele meu. A intrat în dialog. Pentru că Ben-Hadad, vrășmașul, știe întotdeauna cum să intre în vorbă cu tine. Întotdeauna are o vorbă mieroasă. Întotdeauna știe cum să vină la tine și cum să-ți spună, cum să-ți prezinte problema. Și uitați cum se întâmplă. Foarte predictable. Pleci urechea. Spune, lasă-mă în viață. Îți pleci urechea. Și vine satana la tine, vine satana și vorbește despre păcatul acela și păcatul acela spune, nu-mi tăia sursa, te rog. Lasă-mă aici să coexist în viața ta. Ai un addiction. Pe internet te uiți unde nu trebuie. Umbli unde nu trebuie. Și spune satana, auzi, nu-mi tăia sursa. Și în experiența de counseling cu tineri și chiar cu persoane căsătorite, sunt unii care spun, frate, roagă-te pentru mine, am problema asta. Și îi spun, eu degeaba mă rog, dacă tu nu tai sursa, ai tăiat sursa, ai scos computerul ăla din priză, ai pus acolo parental control pentru tineri ca să nu poată să vadă ce nu trebuie. Pentru că acum nu trebuie să căutăm noi imaginile murdare, că vin ele după noi. Taie sursa, dar pleci urechea. Și vine cineva și spune, o, nu-i chiar așa de rău. Nu asculta tu de fratele Lazar, nu asculta tu de crinișor, nu asculta de păstor de aici. Ăstia sunt prea narrow, sunt prea înguști. Voi români, la voi prea îngusti totul. Sau pe de altă parte vin unii și spun, domnule, la voi totul-i permis. Ar vrea să fac o precizare. Libertate în închinare, așa cum se promovează în biserica noastră, nu înseamnă libertate în întinare. Libertate în închinare nu înseamnă libertate în întinare. Și niciodată nu s-a predicat și nu se va predica de la învonul acestei biserici, sunt sigur, libertate în întinare. Întotdeauna se va predica despre păcat, că păcatul este păcat. Întotdeauna se va predica fiecare să ne ținem curată viața. Întotdeauna le se va spune tinerilor cum să procedeze în viață. Întotdeauna se va spune familiilor căsătorite sau celor care vor să se căsătorească, curăția este cel mai frumos lucru, țineți-l! La asta ne cheamă Dumnezeu. Dar știți ce facem? Aplecăm urechea și pleacă urechea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, omorâți mădularele voastre, și vorbește acolo de toate păcatele, de curvie, enumeră toate păcatele. Dumnezeu ne cheamă să le omorâm. Omorâți-l pe Ben-Hadadul acesta. Ce urmează? Deschizi gura. Când aude Ben-Hadad, când aude Ahab că Ben-Hadad trăiește, o, dar mai trăiește? Păi eu am crezut că e gata cu el. Și vine păcatul și șoptește din tine. Vine Satana și șoptește ceva. Auzi, lasă-mă să trăiesc. Zici, cum, dar mai trăiește păcatul ăsta? Dar eu am crezut că atunci când m-am botezat, m-am curățat și am free. I think so. You're not free. Bătălia de-abia atunci începe. Bătălia de-abia atunci începe. Deși ai avut o biruință extraordinară, Satana va veni tot mai mult și tot mai mult ca să te atace. Și atunci îți deschizi gura și intri în dialog și vorbești și începi să raționalizezi și te gândești, nu-i chiar așa, uite acolo se poate și așa, uite alții fac așa, începem să ne comparăm cu ceilalți, de ce cu tare poate și eu pot să fac. Și la un moment dat te trezești că they talked you into, te-au convins, încet, încet nu mai gândești. Mai trăiește Ben-Hadad, cum mai am probleme cu păcatul ăla? Eu am crezut că am rezolvat acum 20 de ani. Nu l-ai rezolvat, pentru că acolo. Dă-i numai ocazia, pentru că imediat o să vină. Următorul lucru, îți deschizi inima. Mai trăiește? Este fratele meu! Și accepți o relație la nivel emoțional. Deja începi să te lipești. E fratele meu! Păi noi, uite, până la urmă Ben-Hadad ăsta nu e chiar așa de rău. Nu e chiar așa de rău cum s-a spus. Ei, acum că l-am învins, dacă l-am biruit, pot să mă duc cu el. Pot să conviețuiesc cu el. Și îți deschizi inima. Îți deschizi inima și acum deja ești cu garda jos. A zis că se pocăiește. Frate Crinișor, e voie să mă gândesc să mă căsătoresc cu el? Don't even think of that. Lasă-l să pocăiască și să arate că e pocăit. And then. Vedeți? Cu toții suntem familiari aici în America, când te sună telemarketerul. Te sună și până să-i întrebi tu ce, el îți spune toată poezia, tora, nici nu poți să-l întrerupi, pentru că vrea să te prindă cu vorba. Sau vine și sună la ușă. Și dacă tu nu ești pregătit să spui no thanks și să închizi ușa, va intra pe ușă, înăuntru la tine. Dacă tu îi spui maybe, poate, imediat o să vină să te convingă. Și lucrul acesta s-a întâmplat cu Ahab. Ia uitați ce spune aici. Este fratele meu, versetul 33. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun. Și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică, Ben-Hadad este fratele tău. Hai să plecăm repede până nu se răzgândește. Că e gata. L-am prins în plasă. He said yes. A spus da, s-a deschis inima. Și ultimul lucru care se întâmplă, îți îndupleci voința. Duceți-vă și aduceți-l. Merge și aduceți-l. Ți-ai plecat urechea, ți-ai deschis gura, ți-ai deschis inima. Ți-ai înduplecat voința și gata, merge și aduceți-l aici, el e fratele meu. Gata, Ben-Hadad nu mai este dușmanul tău, deja ești gata să-l primești și parcă îl văd pe Ben-Hadad, a venit pregătit de petrecere. A venit pregătit să aibă un party cu Ahab. Când accepți dialogul cu inamicul, ești în pericol să pierzi oportunitatea cea mai mare pe care ți-o dă Dumnezeu de a termina cu el. Apoi, în al treilea rând, când îl inviți în carul tău, când îl inviți în carul tău. Și el a zis, duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Aș vrea să vă imaginați scena de atunci. Doi împărați, față în față. Ahab este biruitorul. Ahab este cel care a biruit nu pentru că el a fost grozav, ci pentru că Dumnezeu a vrut să demonstreze că ești un Dumnezeu mare. Dar vine Ben-Hadad și în loc să-l țină acolo, pentru că este rob, îi spune, vină în carul meu. Pentru că după acceptare urmează acțiunea. Îl inviți la tine în car. Îl inviți cu tine în fiecare zi. Unde te duci, te-l duci și pe Ben-Hadad cu tine. Și carul vorbește de poziție. Imaginează-ți carul acela al lui Ahab, un car împărătesc. L-a pus pe aceeași treaptă cu el. Poziția ta. Îl iei pe Ben-Hadad cu tine. Carul vorbește despre direcție, direcția care o iei în viață. Direcția ta în viață deja este influențată de Ben-Hadad. Carul vorbește despre paradă. Deja defilezi cu el. Să arăți tuturora ce Ben-Hadad ai prins tu. Cu cine ești tu, prieten? Cu cine ești tu, frate? Cu sirianul. Și începi să defilezi cu el, începi să faci paradă cu el. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani 1:32 despre oamenii păcătoși și Pavel descrie pe cei păcătoși și spune nu numai că le fac, dar și găsesc de bine pe cei ce le fac. Ne mândrim. Începe să ne mândrim cu păcatele noastre. Vrei să arăți tuturora cât de liber ești tu? Cât de liber ești tu? O, voi așa faceți. Băi, dar noi suntem free, domnule, noi suntem liberi, noi nu mai avem probleme. Once saved, forever saved. Nu se poate, nu mai caz, nu se întâmplă nimic. Și Apostolul Petru ne spune în 2:16, nu faceți din libertatea voastră o haină a răutății. Nu faceți din libertatea voastră o haină a răutății. Dar Ahab l-a pus pe Ben-Hadad în carul lui și acum făcea paradă cu el. Când îl inviți pe inamic în carul tău. Mergem mai departe. Numărul 4, când faci un legământ cu inamicul, mai departe merge Ahab. Nu i-a ajuns. În loc să-l trimite acasă, în loc să-l bage la închisoare, face un legământ cu el. Și uitați, versetul 34. Ben-Hadad i-a zis, iarăși Ben-Hadad folosește acest moment, folosește el oportunitatea, îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău. Cu alte cuvinte, vine satana și spune, auzi grinșor, de acum încolo nu o să-ți mai fac probleme. Așa spune păcatul. De acum încolo nu o să te mai atac, fii liniștit. Nu o să mai ai problema asta. Sau vine și spune, nu o să mai ai cu tare lucru. Îți dau înapoi teritoriul pe care ți l-am luat. Mă retrag, o să fiu cu minte. Știi ce se întâmplă? Ben-Hadad promite. Așa promite satana. El promite totul și îți dă nimic. El îți promite cinste și plătește înapoi cu umilință, cu dispreț. El îți promite plăcere și plătește înapoi suferință. El îți promite profit și apoi îți dă pierdere. El îți promite viață și apoi îți dă moarte. El promite. Promisiuni peste promisiuni. Fii liniștit, o să fie ok, să vezi tu ce bine o să fie. El promite, apoi știi ce face? El permite. Ia uitați ce spune. Auzi, de acum încolo te las să vii la mine în capitala mea, în Damasc. Și să-ți faci tu acolo ulițe. Cu alte cuvinte, poți să-ți dezvolți business-ul la mine în Damasc. Poți să-ți faci acolo o reședință, în țara mea. Feel free to come. Hai acolo la barurile mele, hai acolo unde este desfrâu, unde este dezmăț. Te rog să vii. Asta îți permite el. Știi de ce? Ca să profite de tine. Ca să te lege. Pentru că apoi să poată să te atace așa cum numai el știe. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Iacov 4:14, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. It's enmity with God, prietenia cu lumea. Și Ahab face un legământ cu el. Ce legătură trebuie să fie între noi și lume? Dar ce vrei să spui, frate Crinșor, că nu mai e voie să am prieteni? Ba da, e voie să ai prieteni. Nu mai e voie să am prieteni în lume? Ba da, we need to be nice with them. Dar nu să lăsăm pe ei să ne influențeze, ci noi să influențăm pe ei. Și în al cincilea rând, când îl lași pe dușman să umble liber în țara ta, când îl lași pe dușman să umble liber în țara ta. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. I-a dat drumul. Asta este ultimul pas. Vedeți, îi dă drumul. Unde Ben-Hadad pleacă. Vreau să-ți arăt că-s milos. Vreau să-ți arăt că am un Dumnezeu mare. Vreau să-ți arăt cine-s eu și îi dă drumul. Și știi ce se întâmplă? Deși Ahab l-a lăsat liber pe Ben-Hadad, din ziua aceea Ahab, de fapt, putem să spunem că a devenit rob. Din ziua aceea Ahab a fost în primejdie. Pentru că libertatea satanei de a lucra în viața mea este, de fapt, robie pentru mine. În momentul în care îl las pe el să umble liber pe teritoriul meu, eu sunt sortit pe irii. Și știi ce se întâmplă? Azi îmi permit una, mâine îmi permit alta, așa cum se amintea și azi dimineață la slujba de dimineață, măcar că nu m-am înțeles cu fratele Rază ce o să predicăm. Dar văd cât de bine se leagă aceste două mesaje. Azi îți permiți una, mâine îți permiți altceva. Astăzi faci cu tare, mâine faci cu tare și la un moment dat te trezești că satana umblă și face vraiște în viața ta. Și apoi degeaba mai vii la biserică și vrei trezire. Degeaba mai vii la biserică și vrei să faci cu tare. Degeaba vrei să se coboare foc din cer pentru că nu se coboară. Pentru că tu nu, de fapt, nu poți să intri în armonie cu ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Și ești departe. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că orice lucru care pune stăpânire pe mine este un păcat, este un idol. Și de fapt Ahab a devenit un rob pentru că i-a dat drumul lui Ben-Hadad. Tu ai impresia că Ben-Hadad se ține de cuvânt, dar nu se ține de cuvânt. Nu se ține de cuvânt. Și spui, uite, o să mă abțin. Pe 2, 3 săptămâni, 4 săptămâni, nu o să mai fac tare lucruri. Și după aceea iarăși ai căzut. Iarăși ai căzut. Pentru că Ben-Hadad vine din nou și spune cuvântul lui Dumnezeu că după 3 ani, împăratul Siriei a venit din nou, după 3 ani. Și știți ce s-a întâmplat atunci? 22:31. Știți ce spune Ben-Hadad? Știți ce spune împăratul Siriei când vine? Au să nu luptați cu nimeni! Cu nimeni să nu luptați! Dar căutați-l pe împăratul lui Israel! Căutați-l pe Ahab și pe ăla să-l omorâți! Știți ce face Ben-Hadad? He doesn't play fair. No. Te caută dintre toți pe tine. Tu care i-ai dat drumul. Tu care i-ai lăsat oportunitatea să treacă. Tu care l-ai scăpat printre degete. Și spune, cu nimeni să nu vă luptați. Căutați-l pe împăratul lui Israel. Căutați-l pe Ahab. Pe ăla să-l omorâți. Pentru că așa îți răsplătește satana după ce ți-a promis marea și sarea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în 22, 35 la 36. Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rană lăuntru carului. Unde a murit Ahab, fraților? În același car în care l-a invitat și l-a luat pe Ben-Hadad. Acolo a murit. Acolo și-a pierdut viața. Acolo unde l-a invitat pe Ben-Hadad să vină. Acolo îți va pricinui satana cea mai mare pierdere, acolo în domeniul acela al vieții în care tu l-ai invitat, în care tu l-ai lăsat, în care tu te-ai făcut prieten cu el, în care tu l-ai chemat frate, în care tu ai făcut un legământ cu el, exact acolo. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu stă în picioare. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Vine prorocul și spune, pentru că l-ai lăsat să scape cu viață pe omul pe care eu l-am sortit nimicirii, pentru aia. Tu vei plăti. Și aici se vede cum Ahab a plătit. Eu nu știu de câte ori ai trecut și ai lăsat oportunitatea să treacă pe lângă tine. Nu știu, eu privesc în viața mea și am lăsat oportunități care au trecut pe lângă mine. Nu știu care este Ben-Hadadul tău. Îl știu pe-a meu. Nu știu câți Ben-Hadad ai. Nu știu pe unde și pe ce căi încearcă să urce în carul tău. Cum încearcă să te înșele? Dar aș vrea să spun că este timpul să spui până aici. Până aici, Ben-Hadad. Mai trăiești? Sigur că da, te rog, lasă-mă să trăiesc. Până aici. Moarte. Moarte. Păcatului. Aș vrea în concluzie să punctez câteva lucruri, poate pentru cei care au pierdut oportunitatea și vor să nu mai piardă până acum. Numărul 1. Biruința este a Domnului, dar responsabilitatea este a ta. Biruința este a lui Dumnezeu, dar responsabilitatea este a ta. Biruința a fost a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ajutat pe Ahab să învingă și într-un mod miraculos. Ierihonul a căzut, zidurile Ierihonului a căzut și aici ni se spune că a căzut zidul cetății Afec și a omorât 27.000 de oameni după 7 zile. Este mai mult decât o coincidență, este modul în care a lucrat Dumnezeu. Biruința este a lui Dumnezeu, dar responsabilitatea era lui Ahab. Ahab trebuia să-l ucidă așa cum a trebuit să facă și Saul cu Agab. Dar Ahab n-a făcut lucrul acela. Și de multe ori noi avem o biruință și spune, vezi cât de grozav am fost eu? Uite, Dumnezeu m-a ajutat. Uite cât de bun sunt eu. Și vreau să spun un lucru, l-am amintit cu ani în urmă. L-am auzit o dată de la un frate bătrân care mi-a spus așa. Spunea, fraților, dacă eu cad într-un râu și pentru că nu știu să not, sunt pe punctul de a mă neca, fraților, și strig ajutor, ajutor și cineva sare de pe mal și mă ia, aș vrea să vă întreb, de ce m-a luat omul ăla? Pentru că eu sunt bun? De ce am scăpat cu viață? Pentru că eu am fost bun? Nu, pentru că fratele ăla a fost bun. De aia am scăpat eu cu viață. Știi de ce Dumnezeu ți-a dat biruință? Nu pentru că tu ești bun, nu pentru că eu sunt bun. Dumnezeu ți-a dat biruința pentru că El este bun. Și Dumnezeu i-a spus lui Ahab, știi de ce îți dau biruința? Știi de ce? Pentru că eu spus că eu sunt un Dumnezeu numai al munților. Nu sunt și un Dumnezeu al văilor. Și vreau să le arăt că eu sunt Dumnezeu al munților și al văilor. Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Biruința este a lui Dumnezeu, dar responsabilitatea de a termina cu Ben-Hadad este a ta, este a mea. Tu trebuie să-ți faci partea ta. În al doilea rând, ferește-te de prietenii care au o imagine greșită despre Dumnezeu. Ferește-te de prietenii care au o imagine greșită despre Dumnezeu. Care spun că Dumnezeu e numai al munților. Care spun, poți să te închini la idol, poți să te mai lași un pic în senzualitate, poți să faci și cu tare și cu tare, care se joacă de-a pocăința. Ferește-te de prieteni din aceea, pentru că vei pierde oportunitatea din nou. În al treilea rând, apelează la sfatul oamenilor lui Dumnezeu atunci când ești în dilemă. Apelează la sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Știu că asta nu-i prea popular pentru tineri. Știu lucrul acesta, pentru că am fost și eu ca voi. Cum să apelez eu la sfatul părinților? Păi they are old fashioned. Ăștia din România habar n-au în ce cultură trăim noi. And guess what? We improved. Yeah. We changed a lot. Can I have a witness? Amen. Să știți că ne-am mai schimbat și noi. Am început să mai știm și noi niște lucruri. Vedem în ce lume trăim. Și Ahab, când a fost la Ananghie, spune cuvântul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrânii și a zis, vedeți bine și înțelegeți că omul acesta ne vrea rău. I-a chemat pe toți bătrânii și l-a cerut sfatul. Și aș vrea să vă spun, când nu știi ce să faci, nu lua o decizie. Sună, cheamă pe părinții tăi, părinții tăi îți vor cel mai mult binele. Nu există cineva în lumea asta să te iubească mai mult decât părinții tăi, ei îți vor binele. Cere-le măcar părerea, cere sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Sună păstori, sună pe cineva, sună pe un om de încredere, cere sfatul, apelează la sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, ascultă cuvântul lui Dumnezeu chiar atunci când nu-ți place. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu chiar atunci când nu-ți place. Și mă uit la Ahab și văd lucrul acesta și este atât de important. Pentru că avem o tendință să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu numai când ne place. În versetul 13 vine un proroc și îi spune lui Ahab, Ahabe, să nu te lași, că Domnul îi dă mâna ta. Ahab îi place, extraordinar, nu mă las. După aceea în versetul 28 vine un proroc al Domnului și spune, așa vorbește Domnul, iar o să vină Ben-Hadad, nu te lăsa, Domnul îți dă victorie. Sigur că da, extraordinar, îmi place de prorocul ăsta. Dar știi ce se întâmplă? În versetul 42 vine un alt proroc. El, prorocul, a zis împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini pe omul pe care îl sortisem nimicirii. Pentru că ai lăsat oportunitatea aceasta să treacă printre degete. O să plătești. Și ce a făcut Ahab? Împăratul Israel s-a dus acasă trist și mânios. Trist și mânios. Nu i-a mai plăcut cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa suntem noi când nu ni se potrivește. Când nu ne place, când spune ceva împotriva noastră, când avem o predică care e împotriva noastră, atunci ne căjim. Și nu ne mai place, și nu mai bun prorocul, și nu mai bun predicatorul, și nu mai bun nimeni. De ce? Pentru că Domnul ți-a vorbit împotriva ta, pentru că Domnul te-a mustrat. Și cât de mare diferență este între Ahab și între David. Ahab a păcătuit și în același mod în care Dumnezeu i-a vorbit lui David, în același mod vorbește și Dumnezeu lui Ahab printr-un proroc. Și el singur, Ahab, își spune sentința. Deja zice, aceasta ți este o sândă, tu însuți ai rostit-o, dacă vă uitați cei care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu acolo. Ahab singur recunoaște că a greșit. Și vine prorocul Natan la David după ce a păcătuit cu Batșeva și spune, Natan îi spune acea istorioară cu mielușeul acela, cu mielușeaua aceea, și David spune, cum a putut să facă așa ceva? Să moară! Și Natan îi spune, tu ești omul acela. Și lui Ahab se spune, tu ești omul acela. Doi oameni care au păcătuit. Și dacă ne uităm așa, parcă David a păcătuit mai tare decât Ahab. Și David se pocăiește. Ahab este trist și mânios și pleacă acasă. Și aș vrea să te întreb în această seară, ce vei face tu cu oportunitățile pe care le ai? Cum vei pleca în seara aceasta acasă? Vei pleca și vei spune, domnule, astăzi două predici, niciuna nu m-au ridicat, amândouă parcă numai tot au spus despre păcat. Ce se întâmplă, domnule? Mă duc trist și mânios acasă. Nu mai vin la biserică, 3 săptămâni, gata.
Sau pe genunchi.
Sau vei merge la fel ca și David și spune, Doamne, Doamne, oare nu de asta nu am eu putere în viața mea? Pentru că Ben-Hadadul ăsta nu-mi dă pace. Oare nu de asta nu mă simt eu împlinit în viața mea spirituală, pentru că stau cu un picior în lume și cu un picior în biserică, Doamne? Doamne, oare nu de asta tinerii noștri parcă nu mai au avântul acela, parcă îl văd, parcă îi văd că sunt prinși cu alte și cu alte lucruri, Doamne? Oare nu de aia, Doamne? Doamne, oare nu de aia cu tare și cu tare lucru nu merge? Oare nu de aia, Doamne? Doamne, eu sunt vinovat, Doamne. Și aș vrea să spun în această seară, în seara aceasta Dumnezeu ne mai dă încă o oportunitate. Este oportunitatea care mi-o dă mie și ți-o dă ție de a termina odată cu Ben-Hadadul din viața noastră. Vei face lucrul acesta în această seară? Vei termina odată cu Ben-Hadadul pentru totdeauna? Sau vei face un pact cu el? Dar aș vrea să spun, Ben-Hadadul pe care îl lași să scape astăzi, dacă astăzi you don't kill him, el o să te omoare. In a matter of time. In a matter of time. Și vreau să închei cum s-a încheiat și azi dimineață. Cum putem să facem lucrul acesta? Va trebui să murim noi. Va trebui să murim noi. Nu este ciudat că de multe ori, întotdeauna de fapt, întotdeauna omul mort este cel mai bun? Când mergem la mormântare, numai lucruri bune spunem despre omul care a murit. Există o parte de adevăr. Și în viață, omul mort este bun. Din punct de vedere spiritual, omul mort este bun. Atunci când am murit față de păcat, atunci când am murit față de mine însumi, atunci când omor eu natura asta păcătoasă în fiecare zi, când stau pe cruce în fiecare zi, atunci pot să am succes, atunci pot să am biruință. Și biruința o dă Dumnezeu. Și pot să am o viață biruitoare. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al munților și al văilor, este Dumnezeul care se luptă pentru numele Său, este Dumnezeul care vrea ca eu și cu tine să avem o viață curată și să avem familii curate și să putem să fim biruitori. Amin.